Η κύρια επιστροφή στην εκπομπή «Παγκόσμια Φωνή» μας στο ραδιόφωνο της Φωνής Ελλάδος, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Όπως προανήγγυλα, σήμερα είναι 27η Οκτωβρίου, παραμονή της 28ης και της Εθνικής Επετείου, και θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε έναν άνθρωπο ο οποίος γνωρίζει πολύ καλά το θέμα. Αναφέρομαι στον φίλο της εκπομπής, τον αγαπητό Αντώνη Κλάψη, κύριο Αντώνη Κλάψη, τον καθηγητή, επίκουρο καθηγητή σύγχρονης ιστορίας και διεθνούς πολιτικής στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Τον καλωσορίζω ακόμη μια φορά και τον ευχαριστώ που είναι μαζί μας. Αγαπητέ Αντώνη, κύριε Κλάψη, σε ευχαριστώ ακόμη μια φορά που είσαι μαζί μας να μας μιλήσεις για αυτή την σημαντική επέτειο της ελληνικής ιστορίας. Αλλά επειδή λίγο πολύ έχουμε μια εικόνα του τι συνέβη την 28η Οκτωβρίου, εγώ θα ήθελα λίγο να επικεντρωθούμε στα προεόρτια, δηλαδή πώς οδηγηθήκαμε στην 28η Οκτωβρίου, και εάν θα ήθελες να μας μιλήσεις λίγο για έναν αμφιλεγόμενο πρόσωπο. Αναφέρομαι στον Ιωάννη Μεταξά, τον άνθρωπο ο οποίος εκείνο το βράδυ είπε το όχι. Δεν ξέρω από πού θες να το πιάσεις.
Μιας ξεκίνησες από το Μεταξά, είναι νομίζω μια καλή αρχή. Ο Μεταξάς ήταν ένας άνθρωπος με πολύ μακρά διαδρομή πριν πει το όχι την 28η Οκτωβρίου του 1940. Είχε γεννηθεί στην Ισάκη το 1871. Είχε σταδιοδρομήσει για πολλά χρόνια στις ένοπλες δυνάμεις. Ήταν δηλαδή αξιωματικός του ελληνικού στρατού στο σώμα του μηχανικού και είχε διαπρέψει ιδίως την περίοδο των Βαλκανικών πολέμων, αλλά και λίγο πριν. Ήταν υπασπιστής του Ελευθερίου Βενιζέλου όταν εκείνος ήταν υπουργός στρατιωτικών από το 10 μέχρι το 12, και μετά ήταν ένα από τα πιο επιφανή στελέχη του Γενικού Επιτελείου κατά τη διάρκεια των Βαλκανικών πολέμων, μιας και ήταν και χθες η επέτειος της απελευθέρωσης της Θεσσαλονίκης. Mm-hmm. Έπαιξε σημαντικό ρόλο και σε αυτή την προσπάθεια της Ελλάδας.
Αν δεν κάνω λάθος, ήταν μαζί με το Δουσμάνι αυτοί οι οποίοι υπέγραψαν το πρωτόκολλο παράδοσης.
Το πρωτόκολλο για την παράδοση της Θεσσαλονίκης. Ήταν στενός συνεργάτης του διαδόχου Κωνσταντίνου, που τότε ήταν αρχιστράτηγος των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Ο Μεταξάς, ως ένας από τους πιο ταλαντούχους νεαρούς αξιωματικούς, είχε πραγματοποιήσει και σπουδές στη Γερμανία, mm-hmm. στην Ακαδημία Πολέμου του Βερολίνου, ένα από τα πιο σπουδαία ιδρύματα στρατιωτικά εκείνου του καιρού. Επομένως, ήταν ένας άνθρωπος και με θεωρητική κατάρτιση τα θέματα τα στρατιωτικά, αλλά και με πρακτική εμπειρία, καθότι είχε πολεμήσει ως επιτελικός αξιωματικός και στον πόλεμο του 1897 και στους Βαλκανικούς πολέμους ακόμα περισσότερο. Στην πορεία ασχολήθηκε και με την πολιτική. Την περίοδο του εθνικού διχασμού τοποθετήθηκε με την πλευρά του βασιλιά Κωνσταντίνου, ήταν δηλαδή στην αντιβενιζελική παράταξη, και εκεί παρέμεινε και μέχρι το τέλος της καριέρας του και της ζωής του.
Πάντως λίγο παράδοξο κάποιος άνθρωπος, ο οποίος, όπως μας είπες, ήταν υπασπιστής του Βενιζέλου όταν εκείνος ήταν υπουργός, να πηγαίνει κόντρα, στο πούμε κατά κάποιο τρόπο, να είναι με το αντίπαλο στρατόπεδο.
Ήταν με το αντίπαλο στρατόπεδο σε πολιτικό επίπεδο, έτσι, διότι στην περίοδο του εθνικού διχασμού, είμαστε τώρα στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, που το δίλημα είναι αν η Ελλάδα πρέπει ή δεν πρέπει να συμπαραταχθεί με τις δυνάμεις της Αντάντ. Ο Μεταξάς είναι από εκείνους που προβλέπουν την νίκη της Γερμανίας στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο.
Έκανε λάθος δηλαδή.
Έκανε λάθος εκτίμηση, ναι. Ήταν από τα πράγματα στα οποία έπεσε έξω. Δεν εισηγείται βέβαια την σύμπραξη με την Γερμανία. Και αυτό έχει ενδιαφέρον γιατί σχετίζεται και με την πολιτική που ακολούθησε στα χρόνια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Διότι ασπάζεται εκείνος, όπως και ο βασιλιάς Κωνσταντίνος το ασπαζόταν αυτό, ένα θεμελιώδες δόγμα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, το οποίο είχε διαμορφωθεί ήδη από το 19ο αιώνα, ότι λόγω της γεωγραφικής της θέσης, λόγω της ύπαρξης πολλών νησιών, της εξάρτησής της από τις θαλάσσιες συγκοινωνίες και από το θαλάσσιο εμπόριο για τις εισαγωγές και τις εξαγωγές της, εξαιτίας του γεγονότος ότι η παραγωγικό της δυναμικό αλλά και το πληθυσμιακό της δυναμικό βρίσκεται κοντά σε παραλιακές ζώνες ή σε παραλιακές ζώνες, η Ελλάδα δεν μπορεί να βρεθεί αντιμέτωπη με τη χώρα που ελέγχει ναυτικά την Ανατολική Μεσόγειο. Και την εποχή που συζητάμε, η χώρα αυτή ήταν η Μεγάλη Βρετανία. Επομένως, ακόμα και όταν προβλέπει τη νίκη της Γερμανίας στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, δεν εισηγείται τη συμπαράταξη με τη Γερμανία, διότι αντιλαμβάνεται ότι αυτό θα σημάνει σύγκρουση με τη Μεγάλη Βρετανία, που θα έχει ως αποτέλεσμα την επιβολή ναυτικού αποκλεισμού από τον Βρετανικό στόλο στις ελληνικές ακτές και μοιραία την συνθηκολόγηση της Ελλάδας με τους Βρετανούς εν ώψη της αδυναμίας της να μπορέσει να ανεφοδιάζεται και ούτω καθεξής.
Άρα ήθελε ουδέτερη στάση να κρατήσει.
Ήθελε ουδέτερη στάση στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο Μεταξάς είναι από εκείνους που προβλέπουν με μεγάλη ακρίβεια, έως και εντυπωσιακή ακρίβεια, τα διέξοδα της Μικρασιατικής εκστρατείας. Mm-hmm. Τα έχει προβλέψει ήδη από το 1914, όταν σε υπόμνημα που υπέβαλε στο Βενιζέλο διατύπωσε επιφυλάξεις για μια ελληνική εμπλοκή στη Μικρά Ασία, μια στρατιωτική επιχείρηση στη Μικρά Ασία. Το ίδιο έκανε, δηλαδή διατύπωσε τις ενστάσεις του και από την εποχή και την περίοδο που ξεκίνησε όντως η Μικρασιατική εκστρατεία το 1919, υποστήριζε ότι αυτό το εγχείρημα δεν είχε πολλές πιθανότητες επιτυχίας, έως και καμία, διότι θα ήταν υποχρεωμένη η Ελλάδα να βρίσκεται σε διαρκή πολεμική εγρήγορση και επιπλέον δεν είχε να υπολογίζει σε ένα γεωγραφικό όριο που θα της προσέφερε κάποια ασφάλεια στην Δυτική Μικρασία. Δεν υπήρχε δηλαδή ένα μεγάλο ποτάμι, ένα μεγάλο βουνό που να μπορούσε να το χρησιμοποιήσει η Ελλάδα ως αποτελεσματική
φυσικό
γραμμή
άμυνας.
Θα έπρεπε να αναζητήσει κάτι τέτοιο, να αναζητήσει κάτι τέτοιο, θα έπρεπε να φτάσει περίπου μέχρι τη μέση της Μικράς Ασίας, το οποίο ήταν πρακτικώς ανέφικτο. Γι' αυτό κιόλας, όταν πλέον οι αντιβενιζελικοί έχουν έλθει στην εξουσία και του προτείνουν την άνοιξη του 1921 να αναλάβει την αρχιστρατηγία της μικρασιατικής επιχείρησης, μόλον ότι έχει πια αποστρατευτεί, του ζητούν να επανέλθει, ο ίδιος αρνείται την αρχιστρατηγία, λέγοντας ότι το εγχείρημα είναι καταδικασμένο σε αποτυχία. Δυστυχώς σε όλα αυτά θα δικαιωθεί το καλοκαίρι και το φθινόπωρο του 1922. Το λέω αυτό γιατί μην δημιουργηθεί η λανθασμένη εντύπωση ότι επειδή έκανε λάθος μια φορά, συνέχιζε να κάνει λάθος και σε όλες του τις εκτιμήσεις. Στα χρόνια του Μεσοπολέμου, αμέσως μετά τη Μικρασιατική καταστροφή, ο Μεταξάς θα ξεκινήσει και την καθαυτό πολιτική του σταδιοδρομία, έχοντας πια εγκαταλείψει το στρατιωτικό κλάδο. Θα ιδρύσει το Κόμμα των Ελευθεροφρόνων, που θα φιλοδοξήσει να το καταστήσει το μεγαλύτερο αντιβενιζελικό κόμμα. Δεν θα τα καταφέρει αυτό, θα είναι αρκετά σημαντικό μεν, αλλά με φθήνουσα πορεία όσο περνάει ο καιρός, γιατί θα υποσχεληστεί από το Λαϊκό Κόμμα του Παναγίου Τσαλδάρη. Πάντως θα είναι μια διακριτή πολιτική φυσιογνωμία στα χρόνια του Μεσοπολέμου. Θα διατελέσει υπουργός σε διάφορες κυβερνήσεις, θα είναι για πάρα πολλά χρόνια αρχηγός κόμματος και υπουργός, χωρίς όμως να έχει ιδιαίτερα μεγάλη επιτυχία. Η πορεία του είναι μάλλον φθήνουσα. Παρόλα αυτά, στις αρχές του 1936, την άνοιξη του 1936, μέσα σε συνθήκες μεγάλης πολιτικής κρίσης που επικρατεί στην Ελλάδα, έχουν προηγηθεί στρατιωτικά κινήματα, η παλινόρθωση της μοναρχίας, εκλογές τις οποίες δεν βγαίνει ξεκάθαρος νικητής, ο Μεταξάς θα αναλάβει την Πρωθυπουργία ως κοινοβουλευτικός πρωθυπουργός. Και μάλιστα θα πάρει ψήφο εμπιστοσύνης τόσο από βενιζελικούς όσο και από αντιβενιζελικούς.
Πότε καλά, αυτό, ποια χρονιά αυτό?
Την άνοιξη του 1936, τον Απρίλιο του 1936. Θα γίνει δηλαδή αρχικά πρωθυπουργός, όχι ως δικτάτορας, ως κανονικός κοινοβουλευτικός πρωθυπουργός. Ωστόσο, η ιδέα του είναι ότι ο κοινοβουλευτισμός στην Ελλάδα έχει χρεοκοπήσει. Ο ίδιος θέλγεται από το αυταρχικό πρότυπο διακυβέρνησης, που είναι και πολύ της μόδας στην Ευρώπη εκείνη την εποχή. Mm-hmm. Ο Μουσολίνι είναι χρόνια δικτάτορα στην Ιταλία. Ο Χίτλερ έχει γίνει δικτάτορα στην Γερμανία το 1933. Σε άλλες χώρες, διάφορες χώρες, επικρατούν σιγά σιγά παρόμοια αυταρχικά καθεστώτα, φασιστικού ή ναζιστικού τύπου. Και έτσι ο Μεταξάς θεωρεί ότι είναι η ευκαιρία του να επιβάλλει ένα ανάλογο αυταρχικό καθεστώς και στην Ελλάδα. Θα το κάνει αυτό στις 4 Αυγούστου του 1936, όταν κοινοβουλευτικός πρωθυπουργός ον θα κηρύξει η δικτατορία σε σύμπνοια με τον βασιλιά Γεώργιο τον Δεύτερο. Συνήθως εμείς, επειδή έχουμε ως πιο πρόσφατο παράδειγμα τη δικτατορία των συνταγματαρχών, θεωρούμε ότι οι δικτατορίες επιβάλλονται με στρατιωτικό κίνημα. Βγαίνει ο στρατός στους δρόμους, τα τάγκς, ξέρω εγώ, ακροβολίζονται, ο στρατός ανατρέπει την κυβέρνηση και δημιουργείται μια δικτατορία τύπου 1967. Η δικτατορία του Μεταξά είναι διαφορετική. Δεν είναι στρατιωτική δικτατορία. Μπορεί ο Μεταξάς να ήταν παλιότερα στρατιωτικός. Mm-hmm. Αλλά δεν επιβάλλει τη δικτατορία ως στρατιωτικός, με τη δύναμη των όπλων. Την επιβάλλει ως πολιτικός. Και μάλιστα ως ενεργεία πρωθυπουργός και σε σύμπραξη με τον ανώτατο άρχοντα, τον βασιλιά Γεώργιο τον Δεύτερο. Το ενδιαφέρον της υπόθεσης είναι ότι ο Μεταξάς μολονότι επιβάλλει ένα αυταρχικό καθεστώς στην Ελλάδα, δεν έχει μία φιλογερμανική, φιλοϊταλική εξωτερική πολιτική. Mm-hmm. Από την πρώτη και όλα στιγμή ακολουθεί με μεγάλη συνέπεια μία φιλοβρετανική εξωτερική πολιτική. Γιατί αυτό? Διότι συνεχίζει να σπάζεται το δόγμα αυτό ότι η Ελλάδα πρέπει να είναι, να τα έχει καλά με τη δύναμη που ελέγχει ναυτικά την Ανατολική Μεσόγειο. Mm-hmm. Την ίδια άποψη ασπάζεται και ο βασιλιάς Γεώργιος ο Δεύτερος, σε αντίθεση με τον πατέρα του, τον Κωνσταντίνο τον Πρώτο, με αποτέλεσμα βασιλιάς και δικτάτορας πρωθυπουργός να έχουν τις ίδιες αντιλήψεις για την ελληνική εξωτερική πολιτική. Ο Μεταξάς ιδανικά βλέπει ότι η Ευρώπη πηγαίνει σε πόλεμο, θα ήθελε να διατηρήσει την Ελλάδα ουδέτερη στον πόλεμο. Mm-hmm. Όχι γιατί τώρα προβλέπει την νίκη της Γερμανίας, είναι ενδιαφέρον ότι προβλέπει νίκη των Βρετανών και των συμμάχων τους, ήδη από πριν ξεκινήσει καν ο πόλεμος, όταν ο πόλεμος κυοφορείται, αλλά θα θέλει ιδανικά η Ελλάδα να μείνει ουδέτερη, γιατί δεν έχουν περάσει πολλά χρόνια από τη μικρασιατική καταστροφή. Η Ελλάδα έχει μεγάλα εσωτερικά προβλήματα. Δεν έχει να προβάλλει μεγάλες εδαφικές διεκδικήσεις. Mm-hmm. Λίγα είναι τα εδάφη που θα μπορούσε να διεκδικήσει. Και θεωρεί, έχει και την κακή ανάμνηση του εθνικού διχασμού του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, που είχε επισορεύσει πολλά δεινά στην Ελλάδα, και έτσι θα ήθελε μάλλον θα ήθελε να κρατήσει την Ελλάδα ουδέτερη. Ωστόσο καταλαβαίνει ότι αυτό δεν είναι και τόσο εύκολο να συμβεί, διότι η Ελλάδα έχει να αντιμετωπίσει έναν μεγάλο αντίπαλο στην περιοχή που είναι η Ιταλία. Πάλι πρέπει να μπούμε στη λογική εκείνης της εποχής. Yeah. Η Ιταλία του 1936, που ο Μεταξάς γίνεται δικτάτορας, ή του 37, ή του 38, ή του 40, δεν είναι ακριβώς η Ιταλία που γνωρίζουμε σήμερα, mm-hmm. γιατί πέρα από την Ιταλική Χερσόνησο, η Ιταλία έχει ως απικία ολόκληρη τη Λιβύη, mm-hmm. έχει ως απικία τα Δωδεκάνησα και έχει ως σφαίρα επιρροής στην Αλβανία, στην οποία το 1939 θα εγκαθιδρύσει προτεκτοράτο, θα αντικαταστήσει δηλαδή και αυτή είναι ένα είδος yeah. απικίας της. Αν η Ιταλία επομένως έχει μια πολύ ευρύτερη σφαίρα επιρροής στην Ανατολική Μεσόγειο και στα Βαλκάνια, που δημιουργεί ένα τρίγωνο μέσα στο οποίο βρίσκεται η Ελλάδα. Αν νοερά ενώσουμε την Αλβανία με τα Δωδεκάνησα και την Λιβύη, δημιουργείται ένα τρίγωνο μέσα στο οποίο είναι ακριβώς η Ελλάδα. Επομένως, δεν χρειάζεται κάποιος να είναι και πάρα πολύ έξυπνος, ο Μεταξάς είναι αρκετά έξυπνος, ώστε να καταλάβει ότι η Ιταλία αργά ή γρήγορα θα αρχίσει να ασκεί αφόρητη πίεση στην Ελλάδα, γιατί τη βλέπει ως αντίπαλό της στην περιοχή, πολύ περισσότερο που ο Μεταξάς έχει φιλοβρετανική εξωτερική πολιτική και η Βρετανία είναι ο μεγάλος αντίπαλος της Ιταλίας για την ναυτική κυριαρχία στην Ανατολική Μεσόγειο. Πάλι πρέπει να μπούμε στα δεδομένα εκείνης της εποχής. Ναι. Όταν λέμε Μεγάλη Βρετανία εκείνη την εποχή, εννοούμε μια χώρα που στη Μεσόγειο, εκτός από το Γιβραλτάρ που το ελέγχει και σήμερα, έχει τη Μάλτα ως απικία. Mm-hmm. Εκεί εδρεύει ο στόλος της Μεσογείου. Έχει την Κύπρο ως απικία. Mm-hmm. Άρα έχει μια βάση στην Ανατολική Μεσόγειο. Ελέγχει τη διόρυγα του Σουέζ. Ναι. Και έχει ένα είδος προτεκτοράτου εγκαταστήσει στην Αίγυπτο και επιπλέον έχει υπό τον έλεγχό της και την εντολή της Παλαιστίνης, δηλαδή το σημερινό Ισραήλ συν τα σημερινά παλαιστινιακά εδάφη. Άρα έχει ισχυρή παρουσία στην Ανατολική Μεσόγειο, δεν είναι θεωρητική απλώς η επιρροή που ασκεί. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον ο Μεταξάς προσπαθεί να διατηρήσει μια κάποια ισορροπία, αλλά όσο περνάει ο καιρός και ο ίδιος αντιλαμβάνεται ότι δεν θα τα καταφέρει και ότι αργά ή γρήγορα η Ελλάδα θα χρειαστεί να αντιμετωπίσει την Ιταλία. Θα χρειαστεί να αντιμετωπίσει, δηλαδή, με άλλα λόγια, μια Ιταλική εισβολή. Θα προσπαθήσει να την αποφύγει, αλλά παράλληλα θα προετοιμάσει και τη χώρα αρκετά αποτελεσματικά για το ενδεχόμενο μιας τέτοιου είδους στρατιωτικής αναμέτρησης με την Ιταλία. Όταν λέω θα την ετοιμάσει, θα την προετοιμάσει καταρχάς στρατιωτικά. Και με επιτελικά σχέδια και με εξοπλισμό και με οχυρώσεις απέναντι στη Βουλγαρία.
Πώς χρηματοδοτήθηκαν αυτά τα έργα?
Ναι, αυτά τα έργα χρηματοδοτήθηκαν από τον ελληνικό προϋπολογισμό, ανεμικό μεν προϋπολογισμό, αλλά με αιματηρές οικονομίες και με αρκετά αποτελεσματική διαχείριση απέδωσαν πολύ, πολύ καλά. Πρέπει να έχουμε και κάτι άλλο στο νου μας. Εκείνη την εποχή η Ελλάδα έχει εξαιρετικά φιλικές σχέσεις, είναι σύμμαχος της Τουρκίας. Mm-hmm. Επομένως δεν απασχολείται με το ανατολικό της μέτωπο, δεν οχυρώνει τα νησιά της, δεν οχυρώνει τον Εύρο. δεν έχει δηλαδή διαθέτει πόρους προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά το ενδιαφέρον της και η ανησυχία της ταυτόχρονα είναι τα βόρεια σύνορά της, τα σύνορα με τη Βουλγαρία για παράδειγμα, που είναι ο μεγάλος της αντίπαλος στην περιοχή. Άρα πρέπει και πάλι να το δούμε στην προοπτική εκείνου του καιρού. Δεν έχουμε σημαντικές στρατιωτικές δυνάμεις στην ανατολική πλευρά των συνόρων μας, αλλά τις έχουμε στραμμένες κατά βάση στη βόρεια πλευρά των συνόρων. Θα κάνει λοιπόν μια συστηματική προσπάθεια και για τον εξοπλισμό της χώρας και αυτό είναι επίσης πολύ σημαντικό για την ψυχολογική προετοιμασία του ελληνικού λαού εν ώψη μιας ενδεχόμενης πολεμικής αναμέτρησης με την Ιταλία.
Αυτό πώς το έκανε, γιατί γνωρίζουμε για τα οχυρά Ρούπελ και τα λοιπά που φτιαχτήκαν εκείνη την εποχή, αλλά η ψυχολογική προετοιμασία...
Κάνει τη λεγόμενη γραμμή μεταξά που έχει στρατιωτική βέβαια σημασία, αλλά την ψυχολογική προετοιμασία θα έλεγα περισσότερο την αναλαμβάνουν να τη φέρουν εις πέρας οι ίδιοι οι Ιταλοί, παραδόξως πώς. Με διάφορες έτσι προκλητικές και προσβλητικές ενέργειες εις βάρος της Ελλάδας, δημιουργούν μόνοι τους ένα αντιϊταλικό κλίμα στην ελληνική κοινή γνώμη και προετοιμάζουν κατά κάποιον τρόπο ψυχολογικά τον ελληνικό λαό για να αντιμετωπίσει τους Ιταλούς.
Υπήρχαν κάποια περιστατικά, ας πούμε, πέρα
πολλά
από την...
περιστατικά, ας πούμε, μπαίνοντας το 1940 για παράδειγμα, έχουμε διάφορες έτσι, κατηγορίες που εκτοξεύονται από ιταλικής πλευράς εις βάρος της Ελλάδας, ότι παράδειγμα δεν τηρεί ουδέτερη στάση στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ότι καταπιέζει τους Αλβανούς τσάμιδες που ζουν στην περιοχή της Πρέβεζας, ότι υποθάλπει εγκληματικές ενέργειες στο αλβανικό έδαφος και κορυφαίο όλων, το 15 Αυγούστου του 1940 οι Ιταλοί τορπιλίζουν το πολεμικό πλοίο Έλλη, το οποίο βρίσκεται αγκυροβολημένο στο λιμάνι της Τίνου για τον εορτασμό του 15 Αυγούστου, της κοιμήσεως της Θεοτόκου.
Αυτό ήταν αυτό... μια πρωτοβουλία, ήταν διαταγή από τη Ρώμη ή ήταν μια πρωτοβουλία, γιατί έχουμε ακούσει διάφορα, της διοικήτριας των Δωδεκανήσων.
Σίγουρα το υποβρύχιο το οποίο ξεκίνησε για να τορπιλήσει την Έλλη ξεκίνησε από τα Δωδεκάνησα. Αυτό δεν ήταν παράδοξο δεδομένης της γεωγραφικής εγκύτητας που υπήρχε. Το βέβαιο πάντως είναι ότι ενώ η ελληνική κυβέρνηση ήξερε ότι ιταλικό ήταν το υποβρύχιο που τορπίλησε την Έλλη και το ήξερε όχι μόνο κατ' υπόθεση, αλλά από τα θράσματα των τορπιλών που βρέθηκαν στο λιμάνι της Τίνου, αποφάσισε να μην ανακοινώσει τον υπαίτιο του τορπιλισμού, διότι ο Μεταξάς σωστά κατάλαβε ότι οι Ιταλοί είχαν κάνει την όλη ενέργεια για να δημιουργήσουν μια πρόφαση πολέμου. Τι σκόπευαν να κάνουν οι Ιταλοί? Ήλπιζαν ότι η ελληνική κυβέρνηση θα ανακοινώσει ότι επρόκειτο για ιταλικό υποβρύχιο, θα κατηγορούσε δηλαδή τους Ιταλούς ως κοινούς δολοφόνους, δηλαδή περί αυτού θα επρόκειτο. Οι Ιταλοί θα αρνούνταν ότι είχαν κάνει κάτι τέτοιο και θα έβρισκαν την αφορμή, τη δικαιολογία, ώστε να κηρύξουν τον πόλεμο στην Ελλάδα, κατηγορώντας την Ελλάδα ότι είναι ανέντιμη, ότι λέει ψέματα και ούτω καθεξής. Ο Μεταξάς δεν είχε την αυταπάτη ότι θα αποφύγει οριστικά τον πόλεμο. Ήξερε ότι. Το φαίνεται αυτό και στο ημερολόγιο του. Όποιος διαβάσει το ημερολόγιο του, έχει εκδοθεί εδώ και πολλά χρόνια. Βλέπει ότι μέρα με τη μέρα έχει την ίδια αγωνία. Τι θα κάνουμε, πώς θα αντιμετωπίσουμε τους Ιταλούς. Άλλη μια μέρα πέρασε και δεν μας επιτέθηκαν κτλ. Άρα το βλέπει να έρχεται. Όμως εκείνο που θέλει να κάνει είναι να αναβάλει όσο το δυνατόν περισσότερο την πολεμική αναμέτρηση. Γιατί πιστεύει ότι όσο περισσότερο την αναβάλει, τόσο καλύτερα προετοιμασμένη θα είναι η ελληνική πλευρά. Έστω και μια εβδομάδα ή έστω ένας μήνας θα κερδιθεί, θεωρεί ότι μπορεί να κάνει τη διαφορά σε μια ελληνοϊταλική αναμέτρηση, την οποία την απέφχεται μεν, αλλά την προβλέπει δε και τελικώς δεν θα την αποφύγει την 28η Οκτωβρίου του 1940.
Αλήθεια, ήθελα να σε ρωτήσω, έχουμε διαβάσει ότι η απόφαση λήφθηκε στις 15 Οκτωβρίου για την επίθεση που έγινε στις 28. Η 28η Οκτωβρίου επιλέχθηκε από τον Μουσολίνη και τα λοιπά τυχαία ή έχει κάποια σημασία?
Γιατί έχουμε... Είχαμε διάφορες ημερομηνίες πέσει έτσι στο τραπέζι της ιταλικής πολιτικής, της τελικής στρατιωτικής ηγεσίας. Την απόφαση την πήρε τελικά ο ίδιος ο Μουσολίνη. Ήταν όλα αυτά συναρτημένα και με την ας πούμε τη φασιστική λογική επαιτίους που συνέπιπταν με
την πορεία στη Ρώμη.
Ναι, την πορεία του Μουσολίνη προς τη Ρώμη και τα λοιπά. Είχε και έναν εσωτερικό έτσι, συμβολισμό όλο αυτό. Αλλά δεν έπαιζε και τόσο μεγάλη σημασία, υπό την έννοια την εξής. Αν γινόταν δύο μέρες πριν, δύο μέρες μετά, στην πραγματικότητα δεν άλλαζε την ουσία της υπόθεσης. Πιο πολύ γινόταν αυτό για λόγους έτσι, συμβολικούς και για λόγους ψυχολογικούς. Πιο πολύ για να προσδώσει ένα είδους μεγαλείο στο όλο εγχείρημα, το οποίο ο Μουσολίνη το παρουσίαζε περίπου ως περίπατο. Δηλαδή πίστευε στα αλήθεια ότι η Ελλάδα είτε θα συνθηκολογήσει, είτε θα πολεμήσει καθόλου, είτε ακόμα και αν πολεμήσει, ότι μέσα σε λίγες ημέρες, το πολύ σε μερικές εβδομάδες, τα ιταλικά στρατεύματα θα συνέτριβαν τα ελληνικά, αντίσταση ελληνική δεν θα υπήρχε και ο ιταλικός στρατός περίπου περπατώντας και κάνοντας βόλτα θα έμπαινε μετά από 2-3 εβδομάδες στην Αθήνα και όλα θα τελείωναν εκεί. Ο Μουσολίνη είχε και ένα άλλο κίνητρο που δεν πρέπει να το παραγνωρίζουμε. Όταν αποφασίζει την επίθεση εναντίον της Ελλάδας, έχει ήδη περάσει ένας ολόκληρος χρόνος από την έναρξη του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Για εμάς ο πόλεμος αρχίζει το 40, τον Οκτώβριο του 40, αλλά είναι το Σεπτέμβριο του 1939 που ξεκινάει. Οι Ιταλοί στην αρχή έμειναν ουδέτεροι στον πόλεμο. Μπήκαν στον πόλεμο μετά το Μάιο του 1940, όταν οι Γερμανοί επιτέθηκαν στη Γαλλία. Ο Μουσολίνη, ο οποίος ξεκίνησε την καριέρα του πολύ πριν από τον Χίτλερ, και μάλιστα στην αρχή ο Χίτλερ ήταν θαυμαστής του Μουσολίνη, στην πορεία είχε υποσκελιστεί από τον Χίτλερ. Και από εκεί που ήταν το πρότυπο έγινε ο ακόλουθος, το πούμε έτσι, του μεγάλου ηγέτη. Ο Μουσολίνη είχε πάρα πολύ δυσαρεστηθεί από το γεγονός ότι οι Γερμανοί σημείωναν τη μία νίκη μετά την άλλη, έκαναν τη μία εισβολή μετά την άλλη σε διάφορες χώρες της Ευρώπης, στην Πολωνία, στην Νορβηγία, στη Δανία, στο Βέλγιο, στην Ολλανδία, στο Λουξεμβούργο, στη Γαλλία. Και όχι μόνο κέρδιζαν, αλλά δεν ενημέρωναν καν τους Ιταλούς για τις ενεργείες τους. Τους έφερναν πάντοτε προτετελεσμένου. Έτσι ο Μουσολίνη ήθελε να επιτύχει και αυτός μια μεγάλη νίκη, γιατί δεν είχε καμία πραγματική νίκη μεγάλη στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, και μάλιστα με τρόπο που θα έφερνε τους Γερμανούς προτετελεσμένου. Έλεγε δηλαδή ότι αυτή τη φορά ο Χίτλερ θα είναι εκείνος που θα μάθει τα νέα από τις εφημερίδες και όχι εγώ τα νέα του Χίτλερ από τις εφημερίδες.
Να σε ρωτήσω κάτι. Αληθεύει ότι στην Αθήνα πριν την 28η Οκτωβρίου πεζόταν ένα το Madame Butterfly, αν θυμάμαι, ένα έργο εδώ στην Εθνική Λυρική Σκηνή.
Είχε έρθει ένας ιταλικός θίασος όπερας, ο οποίος έδινε παραστάσεις, ήταν στο πλαίσιο πολιτιστικών ανταλλαγών, θα λέγαμε σήμερα, που γίνονταν ανάμεσα στις δύο χώρες. Η Ιταλική πρεσβεία ήταν πολύ δραστήρια σε όλα αυτά. Και δινόταν μια παράσταση όπερας, η οποία μάλιστα είχε μεγάλη απήχηση, την σπονσόναρε πάρα πολύ και η Ιταλική πρεσβεία, αυτοπροσώπως ο πρέσβης Γκράτσι, ο οποίος μάλιστα παραμονές της επίδοσης του τελεσιγράφου είχε οργανώσει και μια μεγάλη δεξίωση στην Ιταλική πρεσβεία, και μάλιστα ο ίδιος γράφει ότι την ώρα που γινόταν η δεξίωση εκείνος αναγκάστηκε να πάει στο υπόγειο, ξέρω που ήταν, της πρεσβείας, προκειμένου να αποκρυπτογραφήσει το τηλεγράφημα που του ήρθε από τη Ρώμη με το ιταλικό τελεσίγραφο. Και παρόλα αυτά προσπαθούσε να διατηρήσει την ψυχραιμία του και να μην φανεί ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Από την άλλη πλευρά, του περιγράφει αυτό πολύ γλαφυρά ο Άγγελος Βλάχος, που ήταν νεαρός διπλωμάτης εκείνη την εποχή. Λέει ότι ο Μεταξάς, που ήταν και υπουργός εξωτερικών παρεμπιπτόντος, εκτός από πρωθυπουργός δικτάτορας, είχε δώσει εντολή σε όλους τους διπλωμάτες, ακόμα και τους κατώτερους, να παρευρεθούν όλοι στη δεξίωση της Ιταλικής πρεσβείας, για να μην φανεί ότι υπάρχει οποιαδήποτε σκιά στις ελληνοϊταλικές σχέσεις και να μην δοθεί εντύπωση ότι η Ελλάδα κάτι, ας πούμε, μηχανεύεται εναντίον των Ιταλών ή κάτι τέτοιο.
Αλλά ο ίδιος δεν πήγε, έτσι.
Όχι. Ήταν μια άσκηση ισορροπιών. Δηλαδή, οι μεν προσπαθούσαν κατά κάποιον τρόπο να ξεγελάσουν τους δε. Νομίζω βέβαια ότι και η μία και η άλλη πλευρά ήξερε πολύ καλά ποιες ήταν οι αμοιβαίες προθέσεις. Οι μεν Έλληνες ήξεραν πολύ καλά ότι οι Ιταλοί αργά ή γρήγορα θα τους επιτεθούν. Οι Ιταλοί γνώριζαν ότι οι Έλληνες προετοιμάζονταν όσο μπορούσαν, εν πάση περιπτώσει, για να αντιμετωπίσουν την Ιταλική επίθεση. Εκείνο που δεν λογάριασαν καλά ήταν ότι η Ελλάδα θα πρόβαλε αποτελεσματική αντίσταση.
Ναι. Και η δεξίωση αυτή δόθηκε παραμονή της 27ης.
Παραμονή,
27η, σαν
δηλαδή,
σήμερα
Οκτωβρίου,
δηλαδή, έτσι.
Ναι, σαν σήμερα. Το ίδιο βράδυ, δηλαδή τα μεσάνυχτα, όταν περνούσε πια η μέρα, γινόταν 28 Οκτωβρίου, τις πρώτες πρωινές ώρες της 28 Οκτωβρίου, μετά τα μεσάνυχτα, ο Ιταλός πρεσβευτής κατευθύνθηκε στην οικία Μεταξά, που βρισκόταν τότε, υπάρχει ακόμα σήμερα το σπίτι, στην περιοχή της Κηφισιάς. Και εκεί μέσα στη νύχτα, κυριολεκτικά μέσα στη νύχτα, 3-4 τα ξημερώματα, χτύπησε την πόρτα του σπιτιού του Μεταξάνη και μια παράδοξη διαδικασία για την κήρυξη πολέμου. Ο Μεταξάς είχε έναν υπηρέτη ο οποίος άνοιξε την πόρτα, αναγνώρισε τον Γκράτσι, τον ήξερε.
Νομίζω κάποιος χωροφύλακας ήταν απ' έξω.
Ήταν, λεγόταν Τραβλός και ήταν και μάλιστα και από την Κεφαλονιά, πατρίδα με την ευρία έννοια του όρου του Μεταξά. Δεν είχε μεγάλη φρουρά, θέλω να πω. Μερικές φορές σήμερα, ας πούμε, σε ένα σπίτι πρωθυπουργού περιμένεις να δεις απ' έξω αστυνομικούς, σκοπιές. Δεν ήταν ακριβώς έτσι τα πράγματα εκείνη την εποχή. Ήταν πολύ πιο απλά. Ο Μεταξάς, μάλλον ο υπασπιστής, ο υπηρέτης του Μεταξά τον ξύπνησε, γιατί κοιμόταν βέβαια ο άνθρωπος. Κατέβηκε φορώντας τη ρόμπα του, κυριολεκτικώς.
Και νομίζω έκανε λάθος, έτσι. Του είπε λάθος άλλον πρεσβευτή ότι είχε έρθει.
Όχι ναι, ναι, νόμιζε ότι ήταν άλλος πρεσβευτής. Είναι αλήθεια αυτό. Και όντως ο Μεταξάς κατεβαίνοντας κάθισαν στο σαλόνι, φυσικά αναγνώρισε τον Γκράτσι. Όπως προκύπτει και από τις εγγραφές του ημερολόγιο, προφανώς αμέσως κατάλαβε περί τίνος επρόκειτο, γιατί ήταν εντελώς παράδοξο ο Ιταλός πρεσβευτής να έρθει στις 3-4 τα ξημερώματα στο σπίτι του Πρωθυπουργού. Του επέδωσε το ιταλικό τελεσίγραφο ο Γκράτσι, το οποίο έλεγε ότι εάν μέσα στις επόμενες ώρες, μέχρι τις 6-7 το πρωί, η Ελλάδα δεν επέτρεπε την αμαχητή διέλευση των ιταλικών στρατευμάτων από το ελληνικό έδαφος και την κατάληψη στρατηγικών σημείων της ελληνικής επικράτειας από τους Ιταλούς, τότε η Ιταλία θα κήρυξε τον πόλεμο εναντίον της Ελλάδας. Ο Μεταξάς διάβασε το τελεσίγραφο, ήταν ψυχολογικά και πολιτικά προετοιμασμένος και απάντησε στα γαλλικά με μια φράση που έτσι την καταγράφει και ο Γκράτσι στο δικό του απομνημόνευμα, στο βιβλίο του, «Alors c'est la guerre», δηλαδή «Λοιπόν, έχουμε πόλεμο». Δεν υπόθηκε η λέξη «όχι», με την έτσι, κυριολεκτική έννοια του όρου, δεν είπε τη λέξη «όχι» ο Μεταξάς, αλλά τέλος πάντων η απάντησή του κωδικοποιήθηκε έτσι, αργότερα και για λόγους συμβολικούς σε μία μόνο λέξη που ήταν το «όχι». Και με αυτόν τον τρόπο ο Μεταξάς απέρριψε το ιταλικό τελεσίγραφο και ουσιαστικά η Ελλάδα και η Ιταλία σχεδόν από εκείνη τη στιγμή βρέθηκαν σε εμπόλεμη κατάσταση. Μάλιστα οι Ιταλοί δεν είχαν την αυρότητα να αφήσουν το τελεσίγραφο να εκπνεύσει και ξεκίνησαν τη στρατιωτική επιχείρηση λίγα λεπτά πριν την εκπνοή της προθεσμίας που οι ίδιοι είχαν θέσει, δείχνοντας ότι όλα αυτά ήταν εντελώς προσχηματικά και ότι δεν περίμεναν καμία διαφορετική απάντηση από την Ελλάδα. Ήταν βέβαιοι ότι η απάντηση θα ήταν απολύτως αρνητική.
Ναι. Και οι επόμενες μέρες ασφαλώς ο ελληνικός στρατός υποχωρεί, έτσι δεν είναι, σε πρώτη φάση, αμήνεται επί πατρίου εδάφους που λέμε.
Ναι. Υπάρχει ένα σχέδιο το οποίο έχει οργανωθεί πολύ καιρό πριν, το οποίο προβλέπει καταρχάς τη σύμπτυξη των ελληνικών δυνάμεων, δηλαδή δεν δίνονται μάχες επί της συνοριακής γραμμής, αλλά τα ελληνικά στρατεύματα που βρίσκονται στα ελληνοαλβανικά σύνορα, από εκεί έγινε η εισβολή, υποχωρούν συντεταγμένα όμως, όχι τυχαία, σε θέσεις νοτιότερα, έτσι ώστε να έχουν καλύτερη γραμμή άμυνας. Η ιδέα είναι ότι με αυτόν τον τρόπο θα βρεθούν σε πλεονεκτικότερη θέση απέναντι των Ιταλών, θα μπορέσουν να τους αναχαιτήσουν, δεν θα τους επιτρέψουν δηλαδή να καταλάβουν γρήγορα, να προελάσουν γρήγορα και ότι θα μπορέσουν κάποια στιγμή να αντεπιτεθούν κιόλας. Το σχέδιο πράγματι τίθεται σε εφαρμογή και υλοποιείται κιόλας. Ενώ οι Ιταλοί τις πρώτες μέρες εισέρχονται σχετικά εύκολα στο ελληνικό έδαφος, δεν αντιλαμβάνονται απαραίτητα ότι αυτό γίνεται βάσει σχεδίου από ελληνικής πλευράς. Μετά από λίγες ημέρες θα αναχαιτιστούν από τον ελληνικό στρατό και σιγά σιγά ο ελληνικός στρατός θα περάσει στην αντεπίθεση, έτσι όπως ήταν δηλαδή σχεδιασμένο από ελληνικής πλευράς. Αντεπίθεση η οποία θα το Νοέμβριο πια και το Δεκέμβριο του 1940 θα εξελιχθεί με τρόπο εντυπωσιακό, δηλαδή όχι μόνο θα εκδιωχθεί και ο τελευταίος Ιταλός στρατιώτης από το ελληνικό έδαφος, αλλά ο ελληνικός στρατός θα αναλάβει και μία επιχείρηση εκδίωξης των Ιταλών από τα εδάφη της Βορείου Ηπείρου και έτσι θα έχει και μια απελευθερωτική, ας το πούμε, αποστολή να επιτελέσει. Ναι. Υπήρχε και αυτή η ιδιαιτερότητα. Ο ελληνικός στρατός προελάβνοντας στη Βόρεια Ηπείρο, στο νότιο κομμάτι της Αλβανίας δηλαδή, δεν έμπαινε σε περιοχές ξένες, αλλά κατά τεκμήριο έμπαινε σε περιοχές όπου κατοικούσε ελληνικός πληθυσμός. Και έτσι, ενώ ήταν στο έδαφος τυπικά άλλου κράτους, της Αλβανίας, γινόταν δεκτός με ενθουσιασμό ως απελευθερωτής, διότι οι Έλληνες κάτοικοι των χωριών και των πόλεων και των κομοπόλεων της Βορείου Ηπείρου αναγνώριζαν τους Έλληνες στρατιώτες ως συμπατριώτες τους. Ήταν λογικό αυτό που συνέβαινε. Έτσι, ο ελληνικός στρατός έμπαινε σε πόλεις και χωριά που ήταν ήδη σημειοστολισμένα με ελληνικές σημαίες.
Ναι. Να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Αληθεύει ότι την 28η Οκτωβρίου το βράδυ, νομίζω, ο Μουσολίνη συναντήθηκε με τον Χίτλερ για να του γνωστοποιήσει ή την ίδια μέρα να του γνωστοποιήσει την επίθεση εναντίον της Ελλάδος, ίσως...
Ο Μουσολίνη τον ενημέρωσε τον Χίτλερ, αλλά εκ των υστέρων, όπως λες και εσύ. Δηλαδή, θα περίμενε κάποιος ότι οι δύο σύμμαχοι θα ήταν συνεννοημένοι, αλλά όπως είπα προηγουμένως, ο Μουσολίνη επίτηδες δεν ήθελε να προειδοποιήσει τον Χίτλερ για να πάρει την εκδίκησή του για όλα όσα, για τις ταπεινώσεις που είχε υποστεί τους προηγούμενους μήνες. Ο Χίτλερ δεν είδε μεγάλη συμπάθεια την ιταλική επιχείρηση, διότι θεώρησε ότι αυτό κινδύνευε να του δημιουργήσει ένα μεγάλο πρόβλημα στα Βαλκάνια. Είναι η εποχή που βρίσκεται σε εξέλιξη η μάχη της Αγγλίας. Δηλαδή, ο Χίτλερ προσπαθεί, βομβαρδίζοντας το Λονδίνο και άλλες βρετανικές πόλεις, να κάμψει την αντίσταση των Βρετανών. Να έχουμε στο νου μας ότι τον Οκτώβριο του 40 που συμβαίνουν όλα αυτά, ο άξονας έχει καταλάβει σχεδόν ολόκληρη την Ευρώπη.
Ναι, ναι.
Έχει πέσει, όχι μόνο η Πολωνία, η Δανία, η Νορβηγία, το Βέλγιο, η Ολλανδία, το Λουξεμβούργο, η Γαλλία έχει συνθηκολογήσει. Ναι. Και ουσιαστικά μόνο η Μεγάλη Βρετανία πολεμάει εναντίον του άξονα. Η Σοβιετική Ένωση είναι ουδέτερη, ναι, και μάλιστα συνδέεται με σύμφωνο φιλίας με την ναζιστική Γερμανία. Ναι. Ακόμα ισχύει το σύμφωνο Μολότοφ-Ρίμπεντροπ του 1939. Οι ΗΠΑ πολιτείες και αυτές είναι ουδέτερες. Η Σοβιετική Ένωση θα μπει στον πόλεμο το καλοκαίρι του 1941, δηλαδή, ναι, 7-8 μήνες μετά. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπουν στον πόλεμο το Δεκέμβριο του 1941, δηλαδή πάνω από ένα χρόνο αργότερα από την εποχή που συζητάμε. Επομένως, για τον Χίτλερ ήταν λογικό ότι μια τέτοια είδους ιταλική ενέργεια του δημιουργούσε ένα κίνδυνο. Ποιος ήταν ο κίνδυνος? Κάτι να μην πάει καλά και αυτό να ανακόψει την...
Να χρειαστεί να διοχετεύσει στρατεύματα και εκεί πέρα. Έτσι.
Και πράγματι αυτό συνέβη. Δηλαδή, όσο πέρασαν οι πρώτες εβδομάδες και φάνηκε ότι οι Ιταλοί, παρά τις μεγάλες τους διακηρύξεις, δεν είχαν και τόσο καλά προετοιμαστεί, ούτε ήταν εύκολο να κατανικήσουν τον ελληνικό στρατό, ο Χίτλερ άρχισε να ανησυχεί για το βαλκανικό μέτωπο που ο Μουσολίνη είχε δημιουργήσει και σιγά σιγά άρχισε να εξετάζει το ενδεχόμενο να παρέμβει και ο ίδιος στα Βαλκάνια, πράγμα που δεν το πολύ ήθελε.
Αντώνη, μια τελευταία ερώτηση, γιατί βλέπω ότι ο χρόνος δυστυχώς εξαντλείται. Ναι. Εντάξει, είναι θεωρία συνωμοσίας. Έχουν υποθεί πολλά για τον θάνατο του Μεταξά.
Ναι.
Έχουμε διαβάσει ιστορίες ότι, ναι, υπήρχε και κάποιο είδους διαπραγμάτευση με τους Γερμανούς τον Ιανουάριο του 41, έτσι ώστε να επιτευχθεί, ναι, κάποιο είδους ουδετερότητα της Ελλάδος για να μην δεχτεί επίθεση. Και ότι αυτό το μάθανε οι Εγγλέζοι και κατά κάποιο τρόπο, δεν ξέρω, είναι θεωρία συνωμοσίας. Απλώς το αναφέρω.
Οι Γερμανοί όντως προσπάθησαν να τερματίσουν τον Έλληνο τελικό πόλεμο. Όχι γιατί συμπαθούσαν τους Έλληνες, αλλά γιατί αυτό τους εξυπηρετούσε. Δηλαδή δεν τους ενδιαφέρε και τόσο πολύ αν το ένα κομμάτι της Αλβανίας θα έμενε ιταλικό ή ελληνικό. Τους ήταν παντελώς αδιάφορο. Δεν ήθελαν όμως να υπάρχει μια ανοιχτή πληγή στα Βαλκάνια την ώρα που ο Χίτλερ είχε πάρει και την απόφαση για την εισβολή στη Σοβιετική Ένωση. Και προφανώς, εάν υπήρχε μέτωπο στα Βαλκάνια, δεν θα μπορούσε να, απρόσκοπτα να, ναι, να εισβάλλει στη Σοβιετική Ένωση. Άρα ναι, ήθελε τον τερματισμό του Ελληνο-Ιταλικού πολέμου. Από την άλλη, τώρα υπάρχει αυτή η θεωρία συνωμοσίας ότι ο Μεταξάς δολοφονήθηκε. Αυτό δεν έχει αποδειχθεί, ούτε νομίζω ότι μπορεί να αποδειχθεί. Ο Μεταξάς ήταν 70 χρονών περίπου, 70 χρονών όταν πέθανε.
Ναι.
Δεν ήταν στην πρώτη του νιώτη, δεν ήταν δηλαδή κάτι το οποίο ήταν εντελώς εκπληκτικό. Πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι 70 χρονών εκείνη την εποχή σημαίνει αναλογικά πολύ περισσότερα χρόνια από αυτά που καταλαβαίνουμε εμείς σήμερα. Δεν είχε κάποια ιδιαίτερο, και δεν είχε κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα υγείας, άρα δεν ήταν ένας θάνατος ο οποίος ήταν, ας το πούμε έτσι, προβλέψιμος. Αλλά δεν υπάρχει κανένα τεκμήριο που να αποδεικνύει ότι συνέβη κάτι το εξωφρενικό. Πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν υπάρχει ένας θάνατος ηγέτη και μάλιστα δικτάτορα που συμβαίνει εν μέσω πολεμικής αναμέτρησης, αναπτύσσονται τέτοιου είδους συνωμοσίες. Το βέβαιο είναι πάντως ότι ο Μεταξάς πεθαίνει στο αποκορύφωμα της δόξας του. Μπορεί να είναι δικτάτορας, αλλά τον Ιανουάριο του 1941 που πεθαίνει, είναι ο νικητής ενός πολέμου εναντίον μιας μεγάλης αυτοκρατορίας, όπως είναι η Ιταλία. Ιταλική. Πράγμα το οποίο του έχει δημιουργήσει μια έγκλη που είναι έτσι πολύ εντυπωσιακή και για τα δεδομένα εκείνης εποχής και που έτσι, κατά κάποιον τρόπο του εξασφάλισε και μια περίοπτη θέση στην ελληνική ιστορία. Διαφορετικά θα ήταν απλώς ένας δικτάτορας ο οποίος είχε καταπατήσει τις δημοκρατικές ελευθερίες του ελληνικού λαού. Το έκανε και αυτό βέβαια, δεν πρέπει να το ξεχνούμε. Αλλά από την άλλη, στο επίπεδο της εξωτερικής πολιτικής και της αμυντικής προετοιμασίας της χώρας, είχε όντως σημαντική επιτυχία.
Μάλιστα. Αντώνη, αγαπητέ Αντώνη Κλάψη, να σε ευχαριστήσω ακόμη μια φορά που ήσουν μαζί μας και μας διηγήθηκες όλα αυτά τα πράγματα, τα οποία πολλές φορές δεν τα ξέρουμε περισσότεροι από εμάς ή τα ξεχνάμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ πολύ.
Και ελπίζω θα τα ξαναπούμε. Σε ευχαριστούμε πολύ. Σε ευχαριστούμε.
Καλή συνέχεια. Γεια σου,
Αντώνη.